жауап берілген мінәжат. Сондықтан сендерге былай демін, Құдайға сиынып, оның еркіне сай не сұрасаңдар да, соны қабылдадық деп сеніңдер. Сонда ол орындалмақ. Марқа жазған ізгі хабар, 11-ші тарау, 24-ші аят. Кейде мінәжат еткенде Құдай үнсіз қалатын сияқты сезіледі. Тіпті мінәжаттарыңыздың кейбірі ешқашан орындалмайды деп ойлағанда шығарсыз. Рон Мел өзінің «Тосын жайттар» деп аталатын кітабында жауап берілген бір мінәжат туралы таңғажайып оқиғаны айтып берді. Роджер Симс әскери қызметін аяқтап, үйіне автостоппен келе жатқан болатын. Бір үлкен кісі мінген қымбат көлік тоқтап, оны керекті жеріне дейін апарып тастау үшін отырғызып алады. Олар сөйлесіп жатқанда Роджер ол кісімен Исаға деген сенімі туралы бөліскісі келді. Ол құтқарылудың қарапайым жоспарымен бөлісіп, өз өмірін Иса Мәсіхке тапсырып, оны қабылдауға болатын туралы айтты. Әлгі кісі кенеттен көлікті тоқтатып жылай бастады. Дәл сол сәтте ол Роджермен бірге мінәжат етіп, бұл менімен болған ең керемет нәрсе деді. Саяхаттың соңында Роджер көліктен түсіп бара жатқанда, ер адам оған өзінің аты жөні, нөмірі жазылған визит картасын береді. 5 жылдан кейін Роджер Чикагоға сапарға жиналып жатқанда сол визиткаға тап болады. Оны сөмкесіне салып алып, сол адамға бару туралы шешім қабылдайды. Ол кісінің Чикагода бизнесі болған екен. Сол кісінің жұмыс орнына келгенде, ресепшндегі қабылдаушы: «Кешіріңіз, бірақ сіз ол кісімен көрісе алмайсыз, бірақ оның әйелі осында» деп айтады. «Әйелі, сіз менің күйеуімді білдіңіз бе, қашан?» деп сұрады. Роджер 5 жыл бұрын әскерден босатылған күні оның күйеуі оны керекті жеріне дейін апарып тастаған туралы айтып береді. Роджер оқиғаны айтып бергенде ол көзіне жас алды. Сол кісі: «Роджерді көліктен түсіргеннен кейін бірнеше минут өткен соң басқа көлікпен бетпе-бет соқтығысудан қаза тапқан екен. Оның әйелі бірнеше жылдар бойы оның құтқарылуын сұрап, көп жылдар мінәжат еткен болатын. Бірақ дәл сол сәтте Құдай оның жалынды мінәжаттарына шынымен жауап бергенін білді».